це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Як я знов увірував у перемогу? Ярослав Грицак, історик, професор Українського католицького університету. Ми нічого не хочемо так сильно, як миру, і шлях до нього для більшості з нас лежить через перемогу. Та не кожен мир і не кожна перемога узгоджуються між собою. Як стверджує американський військовий експерт-ветеран Деніел Девіс, в окрузі Вашингтон мало хто вірить у воєнну перемогу України та можливість повернення до кордонів 1991 року. Настанова інша. Київ має перейти до глухої оборони, вимотати сили росіян, змусити Москву до перемовин і сісти за стіл з позиції сильного. Ця нова настанова виходить із визнання того, що більшість експертів недооцінили Путіна. Після поразки російського бліцкригу та запровадження санкцій проти РФ була надія, що кремлівський режим довго не протримається і швидко колапсує. Минуло вже 2 роки від початку війни, а колапсу Росії не видно. Навпаки, Путін укріпив свою владу, перевів економіку на воєнні рейки та спроможний воювати далі дуже довго. За таких обставин не лише на Заході, а й в Україні чути думку про те, чи дійсно варто намагатися повернути весь Донбас і Крим, чи краще згодитися на якусь проміжну формулу. Ці розмови поки що приватні, але починають прориватися в публічний простір. Їхня логіка переконлива. Україна має визначитися зі стратегічною метою. Що для неї важливіше – кордони 1991 чи євроінтеграція? Якщо євроінтеграція, тоді можна відкласти питання окупованих територій, піти на перемир'я, накопичити сили та ресурси і згодом уже із сильніших позицій поставити відкладене питання по-новому. За столом перемовин. Та окрім своєї переконливості, ця логіка виказує слабкість, коли стикається з твердою реальністю. Хто сказав, що Путін готовий сідати за стіл перемовин? Путін одержимий Україною. Ця одержимість у нього не нова, щонайменше від початку 2000-х, а може й раніше. Журналісти віднайшли інтерв'ю 1991 року, де він звинувачує більшовиків, що розвалили, так би мовити, нашу батьківщину, розбивши її на окремі республіки, яких раніше не існувало на мапі. Путін не зупиниться, поки не зітре Україну з карти світу, а потім візьметься за Захід. Але на відміну від України, не задля того, аби знищити, а щоб звести до рівня другорядного чи третьорядного геополітичного актора. Логіка Путіна є пацанською. Захід та Україна публічно опустили його, і пацан не зупиниться, поки не помститься, бо це справа його честі. Додайте до цього метафізику. Путін певний, що виконує велику місію – врятувати світ традиційних цінностей від ліберальної загрози. І матиме та повну картину переговорних спроможностей. Є ще одна велика пробоїна в логіці перемовин із Путіним. Щоб змусити його сісти за переговорний стіл, має бути злагоджений концерт дій Заходу та України. А також і злагоди немає ані на Заході, ані в Україні. На Заході великий розрив між системними політиками та несистемною популістською опозицією. Якщо перша починає розуміти реальну загрозу Путіна, то друга вже змучена війною і готова до будь-якого результату. Безсумнівно, Захід пробуджується. Війна в Україні стала для нього будильником. Але робить це поволі, розкошуючись і потягуючись у ліжку. Разом із тим, серед багатьох західних політиків і експертів набирає сили переконання, що допомога Україні коштуватиме Заходу набагато дешевше, аніж пряма конфронтація з Росією, якщо, не дай Боже, Україна впаде. Добра новина. Як відомо з найновіших опитувань, антисистемна опозиція із числа крайніх правих і крайніх лівих партій не має шансів виграти вибори до Європарламенту влітку цього року. І навіть ця опозиція поділена щодо України. Тому допомога триватиме. Погана новина – ніхто на Заході не має стратегії, що робити з Росією. А як кажуть розумні люди, тактика без стратегії – дуже довгий шлях до перемоги. Загальна тенденція в історії воєн така. Демократії у конфронтації з авторитарними режимами мають кращі шанси на виграш, бо їхні військові більш мотивовані та ліпше воюють. Але ця перевага перестає діяти, коли війна стає затяжною. Що довше тягнеться війна, то вище зростають шанси автократів. Чи існує формула перемоги? Щодо України, головною проблемою є послаблення, ба навіть загасання солідарності між владою і суспільством. Ця солідарність склалася у перші місяці війни, але дала тріщину після невдалого контрнаступу 2023-го та відставки головкома Валерія Залужного. Згідно зі свіжим опитуванням соціологічної служби «Соціс», число українців, які вважають діяльність українського президента неефективною – 48%, перевищує кількість тих, хто думає навпаки – 41%. І хоча більшість проти виборів під час війни, як Якби вибори таки відбулися, Залужний набрав би вдвічі більше голосів, аніж Зеленський. Відповідно, 67,5 проти 32,5. У контексті нашої теми важливим є ще один результат. Число тих, хто виступає за пошук компромісу заради припинення війни із залученням лідерів інших країн, 36%, перевищує кількість тих, хто вважає, що варто продовжувати воєнні дії аж до повної деокупації захоплених територій. Таких 31%. Інакше кажучи, нашому президенту буде все тяжче продати свою формулу миру – повернення до кордонів 91-го року, як в Україні, так і поза нею. Він має ту саму проблему, що й західні політики – як переконати своїх громадян у правильності обраної лінії. Український уряд має більш нагальні проблеми. Йдеться про системні зміни, конче потрібні для зміцнення стійкості України. Розвиток військової промислової бази, зміцнення енергетичного сектора, забезпечення макроекономічної стабільності, проведення мобілізації при одночасному врахуванні браку робочої сили. Ключовою умовою успіху цих заходів експерти називають довіру до уряду та єдність цілей. Ця довіра і єдність, однак, порушені. Як можна виграти війну за таких розломів? І чи існує взагалі реальна формула перемоги? Я не належу до тих експертів, які дають поради і жодним чином за них не відповідають. Волію слухати людей, які ближчі до фронту. Їхній досвід перевищує мої амбіції та знання. Тому хочу поділитися з вами однією розмовою, що допомогла мені знову увірувати в перемогу. Вона стосувалася однієї з найбільших, як до того часу, українських перемог – повної нейтралізації російського флоту в Чорному морі. Зазвичай цю перемогу пов'язують із владою та воєнним керівництвом. Насправді ж ключову роль відіграла приватна ініціатива знизу. Після успішного запуску повітряних дронів виникла думка, що дрони можуть бути і морські. Першою моделлю став простий рибальський човен, оснащений камерою та модулем зв'язку. Далі пішли складніші конструкції. Спочатку вони мали дуже обмежений радіус застосування і були повільні, що давало змогу використовувати їх лише по нерухомих цілях. Трохи пізніше з'явилися такі, що могли переслідувати кораблі в русі, а тепер їх системно топлять. Зараз дронярі працюють над складнішою формулою, котра може дати значну перевагу українським військам на фронті. Деталі, звісно, не підлягають розголошенню. Ця ініціатива не була передбачена жодною держстратегією, але держава підтримала її у межах свого проекту. Така форма взаємодії між державою і суспільством – це те, чого не має російська сторона. Коли йдеться про дрони, вона нас догадує. Ганяє українську переважно після того, як перехоплює наші моделі та копіює їх. Росія краща у масштабуванні цих ноу-хау, але через державні проволоки все з'являється на декілька місяців пізніше. Ця часова різниця зазвичай і дозволяє нам утримувати перевагу. Підготовлене диво. Креативне громадянське суспільство – це той додаток, якого немає і не може бути в Росії. Тяжко креативити з-під палки. Але він є в Україні. Зрозуміло, жодне, навіть найкраще громадянське суспільство не замінить державу. Однак воно є тією сильною опорою, що тримає країну у часи кризи. Я давно вже не молода людина. За свого життя пережив кілька моментів, коли здавалося, що все пропало. У дитинстві нас лякали ядерною війною. Пам'ятаю, як на початку 80-х дискутував з однокурсником, чи переживемо розпад СРСР, бо той не розпадеться мирно. Перед референдумом у грудні 91-го року був страх, що більшість українців проголосують за збереження Союзу з Росією і Україна втратить свій шанс на незалежність. У 93-му нас страхали неминучою громадянською війною між українськомовним Заходом і російськомовним Сходом. Через рік, коли на президентських виборах переміг Кучма, здавалося, що Україна піде шляхом Білорусі. У 1996-му дуже довго тяглася конституційна криза. У 2001-му провалилася акція «Україна без Кучми», а в останні роки кучмівської влади Україна перетворювалася на копію путінської Росії. Так само було після перемоги Януковича у 2010-му. Євромайдан мав невисокі шанси на перемогу, а на початку війни казали, що Київ не протримається і 3 днів. І щоразу ситуація із Заходом була орієнтовно така сама або навіть гірша. У кращому разі він проголошував свою стурбованість. Та щоразу якимось чином загроза зникала. Можете назвати це дивом, але найкращим дивом є те, яке добре підготовлене. Богослови кажуть, якщо хочеш щось від Бога, маєш над тим сильно сам працювати. У моєму селі щодня жінки збираються о 6:00 на вервичну молитву за життя рідних і перемогу України. Для них це не лише молитва, а й робота. Кожного дня їм треба подолати змученість, байдужість чи непогоду. Ще більше роблять наші солдати на фронті, котрі воюють без патріотичного пафосу, а так так, якби ходили на роботу. На їхньому фоні неприпустимо було би впадати у відчай нам, які живуть у більшій безпеці та комфорті. Впасти в депресію за таких обставин значить перейти на бік ворога. Історики не вміють писати математичних формул, тому для пояснення складних сюжетів вдаються до мови метафор. Редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва колись відзначила, що найкращим символом України є бджола. Як історик можу засвідчити, цей образ добрий для нинішньої війни. Ведмідь не переможе рій бджіл. Це те, що нам показує історія російсько-українських відносин. Ніхто не знає, як і коли скінчиться ця війна, з якими втратами і в яких кордонах Україна вийде з неї. Гадати про контури миру зараз можна скільки завгодно, але це не має сенсу, бо ніхто не може передбачити контурів війни. Я розумію лише одне – мир настане тоді, коли Росія не зможе чи не захоче далі воювати проти України. Довести її до цього стану буде важко, але можливо. І саме в цьому полягатиме українська перемога й український мир.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –